Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxma tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmit Bey Sülağasaq, Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Говорит Радио Свобода.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dərbəndə səhər saat 5-də düşdüm. Bakı-Moskva qatarı burada yarım saat dayanır. Həmin yarım saati dükanlar açılır, qısa müddətli alver başlayır. Qatar yola düşəndən sonra cədvəl üzrə növbəti qatar stansiyada dayanana qədər dükanlar bağlanır. Dükanların birinə yaxınlaşdım, satıcılar bir-birinə çox oxşayan iki yeni yetmə idi. Az sonra bildim ki, onlar qardaşdılar. Əslən Zəngilandan olan bu oğlanlar Bakıda doğulublar. Bir neçə ildir ki, ailəri isə bura köçüb yaşayır, işləyirlər. İçəri dəvət edib çay süzdülər. Onlar mənim Dərbənddə ilk söhbətləşdiyim azərbaycanlılar oldu.
Vağzalda məni siz qarşıladınız. Nabələd adam, heç kim yox. Gəlirəm, siz kimsiniz?
Mən Elinə.
Magazin işlədirəm.
Hərə, magazin işlədirəm.
Neçə ildir?
2 ildir.
Bəs əvvəl nə işlə məşğuldur?
Əvvəl heç nə oxuyurdum, indi oxuyuram.
İndi nətərdir burada vəziyyət?
Allah'a şükür, Allah şükür, yavaş yavaş.
Bomba. Dərs dolaşan yoxdur.
Ya, heçim deyilməz.
Dəyər lazım onda biz dərs dolaşırıq.
İndi burada neçə nəfər olursunuz? Ailə, neçə nəfər qalır?
Ailə 5 nəfər.
Kimlərdir?
Şimdi ata, ana, 3 qardaş.
Hamınız gəldiniz bura?
Ha, burada yaşayalım.
Sizin adınız nədir?
Tehran.
Tehran, nə qədər burada işləmək fikriniz var?
Mütləyən yaşayıramsa burada işləməliyəm. İndi yaşamasam.
Bir dəfəlik deyirəm, onda yaşayır.
Ola bir dəfəlik ola bilər. Heç vaxt şey yox. Ola bilər nə tər.
Baxır
bir il
alınmağına da o deyir.
Yaşamaq da, yaşayırıq.
Yaşamaq çox sağlamdır.
Bakıdan yola düşməzdən əvvəl şərtləşdiyimiz kimi Dərbəndi tanımağa mənə kömək edəcək Zeynal Babayevə zəng elədim. O Dərbənddəki Azəri Cəmiyyətinin sədridir. Bir saatdan sonra vağzalda görüşdük.
Səhər saat 7-nin yarısıdır. Biz Azəri Cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayevlə Dərbəndin mərkəzi küçəsi, Lenin küçəsindəyik və şəhərdə təmizlik işlərinə baxanlar, süpürgəçilər, zibil maşınları hərəkət eləyir hələlik ki.
Bunlar gəlir. Səhər tezdən gəl, cəmaat barə çıxınca gərək gəlib yılsınlar. O yuxarı hissəsi ki var, şəhərin qədim hissəsi, elə natəmizlik ki, Şuşadan Qarabağı görən kim, o yuxarı hissəyə çıxanda, onda daha ətrafı görərsən.
Çıxarır,
sağlıq olsun.
Dərbənd çox millətli şəhərdir. Burada Azərbaycanlılarla yanaşı ləzgilər, tatlar, ruslar, darginlər, tabasaranlar və s. xalqlar yaşayır. Bura rəsmən Rusiya şəhəri olsa da, orada kimin sözünün keçərli olması, başqa sözlə bu şəhərin əslində kimin olduğu zaman-zaman mübahisə mövzusuna çevrilir. Mənim səfərimdən bir gün əvvəl, martın 2-sində seçkilər keçirilən Dərbənd Şəhər Xalq Məclisində 10 yer Azərbaycanlılara, 10 yerli əzgilər ayrılmışdı. Başqa az sayılı xalqlara da məclisdə təmsilçiləri üçün yer ayrılıb. Amma oradakı söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, əksər xalqların nümayəndələri onlara verilən yerlərin sayından o qədər də razı deyildilər. Xüsusən də Azərbaycanlılar və ləzgilər. Mənim görüşdüyüm bu iki xalqın nümayəndələri Dərbənddə onların rəsmi rəqəmlərlə göstərildiyindən daha çox sayda yaşadıqlarını, buna görə də daha çox təmsilçiliyə haqlarının olduğunu deyirlər. Gülüstan Ədəbiyyatçılar İttifaqının sədri, Dağıstan Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyəti Dərbənd nümayəndəliyinin rəhbəri Tahir Salih deyir ki, burada Azərbaycanlıların vəziyyəti başqa millətlərlə müqayisədə heç də pis deyil.
Şəhəri götürsək, bir 20 təhsil ocağında bizim Azərbaycanlılar orada rəhbərlik edir. Müəssisələrin bir çox rəhbərləri də Azərbaycanlılardan ibarətdir. Görürsəli, bu günlərdə Şəhər Xalq Məclisinə seçkilər keçdi. Azərbaycanlıların da 10 nəfərdən çoxu yəni bu şəhər məclisinə təmsil eləyəcəklər. Bu da məsələn tutaq ki, ləzgilərə belə müqayisədə biz Azərbaycanlılarımızın o deputat seçilmələri çoxluq təşkil edir.
Tahir Salih deyir ki, düzdür, vəzifə bölgüsündə müəyyən narazılıqlar var, ancaq onlar həll ediləsi məsələlərdir. Onun sözlərinə görə, 2001-ci ildə Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayında mərhum Prezident Heydər Əliyevin çıxışından sonra Azərbaycanla əlaqələr daha da genişlənib. Onlar tez-tez Azərbaycanın şimal rayonlarında ədəbi məclislər keçirirlər. Dərbənddə Azərbaycanlıların bir-biri ilə rus dilində danışdıqlarının da şahid oldum. Hətta adlarda və soyadlarda da müəyyən assimilasiya hissi olunur. Səbəbini soruşanda dedilər ki, bu onların yaralı yeridir. Uzun illərdir ki, Dağıstanda Azərbaycan dilinin inkişafında bir boşluq yaranıb. Bunun səbəb vaxtaşırı lazımi kitabların çap olunmaması, dilin inkişafı üçün müəyyən ədəbiyyatın tədris proqramlarının çatışmazlığıdır. Amma Bakıdakı kimi burada da, evində Azərbaycan dilində danışmağı özünə ar bilənlər olmamış deyil. Yerli sakinlər deyir ki, ötən 1990-cı illərinin abu-havası bu sahədə müəyyən dəyişikliklər yaradıb. Xüsusilə də gənclərin Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alaraq geri qayıtmaları vəziyyətə müəyyən qədər müsbət təsir göstərib. Bu məsələyə Azərbaycan dövləti diqqət artırsa çox yaxşı olar.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərlə danışır.
Dərbənd əlbəttə ki, Rusiyanın cənub şəhərlərindən biridir. Ancaq burada gəzərkən şəhər addım başı özünün Azərbaycandan gələnlərə yad olmadığını diqqət eləyir. Bilmirsən burada rusca danışasan ya Azərbaycanca. Hətta ləzgilər, darginlər və digərləri də Azərbaycanca bilirlər. Marşrut taksiyə minəndə sürücüdən istiqaməti rusca soruşursan. Amma sonra məlum olur ki, sərnişinlərin çoxu azərbaycanlılardır və dayanacaqlarda sürücüyə çox sağ ol deyib düşürlər. Buna baxmayaraq, orada azərbaycanlıların vəziyyətinin pis olduğunu deyənlər də az deyil. Dərbənd qəzetinin informasiya şöbəsinin redaktoru Hacı Kərim Kərimov.
Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir?
Çox çox yanıqlı bir məsələyə siz toxundunuz. Azərbaycanlıların vəziyyəti Rusiya hökumətini apardığı siyasətə uyğun olaraq burada davam eləyir. Uzun illərdir ki, burada Azərbaycan sözü qalmasın deyə, eşidilməsin deyə məqsəd uyğun siyasət aparılır. Yalançı kitablar çap olunur. Yalançı tarixçilər çox peyda olunub. Bunlar elə əsərlər yazırlar ki, güya Azərbaycanlılar bu nədə Dərbənd şəhərində nədə ümumiyyətlə heç bir iştirakı olmayıb. Bu möhtəşəm narınqalanı bir adından var, utanmırlar. Möhtəşəm narınqalarını kim bilə başqa millətlər tikib. Bütün bu Dərbənd mədəniyyətini bunlar Dağıstanla əlaqələndirirlər. Toponomiyanı dağıtmaq, ondan bu Dağıstan kimi bugün nəni Quru Dərəni Suxat ol, belə-belə adda dəyişdirməklə Azərbaycan sözünün buradan çıxarılmasına çox cəhd göstərirlər.
Hazı Kərim Kərimov deyir ki, indi Cənubi Dağıstanda çox yerin adı dəyişdirilib. Aşağı tərəfdə bircə Məhərrəm kənd, Qasım kənd qalıb. Onun sözlərinə görə əvvəllər Dərbənd rayonunun kəndlərini ayırıb başqa rayonlara verirdilər. İndi də başqa yerlərdən Dərbəndə əhalinin köçürülməsi prosesi gedir.
Azərbaycanın da burada günahı çoxdur. Azərbaycan qətiyyən bizə bir fikir vermir. Kitab məsələsi nə daha ki? Bir dənə kənd kitabxanasında Azərbaycan dili kitabı yoxdur. Necə dil inkişaf eləsə ki? Bir dənə məktəb kitabxanasında Azərbaycan dilində bir kitab saman yoxdur. Bir saat, iki saat həftədə Azərbaycan dilinə saat ayırmaqla dil öyrənmək olan şeydir ki.
Kitabdan söz düşmüşkən, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu deyir ki, Dərbənddə Azərbaycanlıların Azərbaycan ədəbiyyatı ilə təmin olunmaları üçün tezliklə müvafiq işlər görəcəklər.
Dərbənddə bağlı, yəni bizim orada yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanlılar, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə onların mütəmadi təmin olunması üçün Yazıçılar Birliyi o köməyi eləməyə həmişə hazırdır. Bizim gözümüz üstəm. Mən o işlə sabahdan məşğul olacağım, özə bir nəticə də hazır edəcəm.
Hazı Kərim Kərimov isə problemin tək bu olmadığı qənaətindədir. Onun sözlərinə görə, Dərbənddə bir dənə də Azərbaycan məktəbi yoxdur. Azərbaycan dövləti elə bil bütün bunları görmür.
Təzə prezident gələn sonra Muxu Qimbatoviç göndərdiyi müraciətində Dağıstan dillərinin inkişafına geniş yer verdi. Orada dedi ki, hər millət saxlansın. Tabasaran rayonunda bugün Azərbaycan kənddəndə 1-ci, 4-cü sinifə kimi bütün dərsə bir dərs keçiriləcək rus dilində bir predmet kimi, fən kimi. Amma Dərbənd rayonundə biz kəsdə keçmək istəmir bunu.
Niyə Dərbənddə belə eləyirlər?
Cəmaat qorxur da. Əgər bunu rus dili bilməsə, savunmuş işləmək çox çətindir. Bütün institutlar, bütün texnikumlar, hamısı rus dilindədir.
Azərbaycan nə etməlidir sizcə?
Azərbaycan yaddan çıxarmamalıdır ki, burada 150 min, 200 min Azərbaycanlım var mənə. Bunlar həm vətənlim var. Bunlar da, bunları dilinin inkişafı, ondan sonra iqtisadi cəhətdən Azərbaycan hökuməti kömək eləməlidir burada sahibkarlığın inkişafına. Oradan adamlar göndərməlidir.
Hacı Kərim Kərimov bildirir ki, Azərbaycan tərəfi isə hələlik ki, neftdən başqa bir şey görmür.
Hələ bu neft, neft, neft, kəmər çəkmə qoyan. Ayşı, mədəniyyət ölüb gitir. Əgər xalqı yaşatmağı, xalqı dilin, mədəniyyətin yaşatmağı mədəni insanlar yoxdursa, mədəniyyət olmasa heç bir şey də olmayacaq, deyək.
Qanınızı qaraqlı olmaqla ürəyinizi boşaltdınız.
Ay kişi, 36 ilə bu redaksiyada işləyə, mən çox şeylər, o qədər insanlar gəlib gedib, nəticəsiz. Gələn nəsillər ki, bu hər şey bağlı olacaq, deyək.
Dərbənd rayon rəhbərinin muavini Ənvər Hacı Muradov isə deyir ki, Dərbənddə Azərbaycanlıların əksəriyyət təşkil etdiyi məktəblər var. Ancaq Azərbaycan məktəbi yoxdur. Çünki bura Rusiyadır. Burada onlar digər millətlərlə birgə yaşayırlar. Hazırda məktəblərdə Azərbaycan dili xarici dil kimi keçilir. Həftədə 1-2 saat. Amma Dərbənd rayonunda kənd yerlərində uşaqlar Azərbaycan dilini təmiz bilirlər. Rayonda hətta bəzi məktəblərdə onların bütün tədbirləri Azərbaycan dilində keçirilir. O hesab edir ki, özlərindən çox şey asılıdır. Çox şeyi özləri eləməlidir. Əlbəttə o istərdi ki, Dərbənd administrasiyasının rəhbəri və ya məclisin sədri, eləcə də daha çox direktorlar Azərbaycanlı olsun. Ancaq bu məqamları nizamlamaqdan ötürü rəhbərlik var. Ənvər Hacı Muradov deyir ki, Dağıstanda yaşayan Azərbaycanlılar cəsarətli insanlardır. Onlar həmişə özlərinə dayaq ola bilir və Respublikanın rəhbərliyi ilə danışmağı bacarırlar. Bu işdə Dağıstan Azərbaycanlılarının ağsaqqalı olan Səid Qurbanovun nüfuzunun da çox böyük köməyi dəyir. Onun özü və Dərbənd rayonunun rəhbəri olan oğlu Qurban Qurbanovla tək Dağıstanda yox, Rusiyada hesablaşırlar. Xaricdə yaşayanlar da İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov isə mənimlə bu barədə söhbətdə dedi ki, Dağıstandakı Azərbaycanlıların elə bir problemi yoxdur.
Dağıstanda yaşayan, Dərbənddə yaşayan Azərbaycanlılar bərabər hüquqlu vətəndaşlardır. Dağıstanın sosial-iqtisadi həyatında, ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. Onun üçün mən Dağıstan Azərbaycanlılarında elə bir problem görmürəm ki, bu gün üçün qabarlı şəkildə olsun.
Xaricdə yaşayanlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov. Tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru, millət vəkili Yaqub Mahmudov isə hesab edir ki, Dərbəndlə bağlı ciddi problemlər var. Dağıstanda Azərbaycanlıların sayının qəsdən az göstərilməsi və ümumiyyətlə onlara qarşı yer edilən siyasət narahatçılıq doğurur. Son vaxtlar oranın Azərbaycanlı əhalisi xeyli azalıb. Azərbaycan dilində təhsil demək olar ki, dayandırılıb. İnternet saytlarında güya Azərbaycanlıların Dərbəndə gəlmə olmaları barədə məlumatlar yerləşdirilir. Bir sözlə, orada Azərbaycan xətti yeridilir.
Tarixin ən ağır burulğanlarında çıxış yolu Azərbaycan xalqı ilə Dağıstan xalqlarının birliyində olur, Türk İslam birliyində. Bu birliyi pozmağa çalışanlar tarixə xəyanət edirlər. Mən həmişə məsələni qaldırıram və yığıncaqlarda məsələni yenidən mən dəfələrlə qaldıracağam.
Yaqub Mahmudov yaxın vaxtlarda Bakıda Dərbəndlə bağlı beynəlxalq konferans keçirəcəklərini də bildirir və deyir ki, artıq bu işə hazırlıq gedir. Dərbənd əhli də problemlərdən danışmaqda davam eləyir. Onların biri də Bakıda təhsil alıb qayıdıb Dərbənddə işləyən gənc mütəxəssis Ayna Abbasovadır. O 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirib. Uzun müddət Dərbəndin yuxarı, şəhərin Azərbaycanlılar yaşayan mağal hissəsindəki 4 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili dərsi deyib. Ayna Dərbəndi böyük kəndə bənzədir. Deyir istirahət yerləri yox dərəcəsindədir. Olanlar da özəldir. Əsas problem isə işsizlikdir.
Cavanların narkomaniya bağlılığın sizdində görərsiniz, bilərsiniz, axşamlar. O hamısı nədir? Bikarçılıqdan əmələ gəlir. Məktəbdə mən işləmişəm, 5 il 4 nömrəli məktəbdə yuxarı sinifləri Azərbaycan dilində çox çətindir vəziyyət. Həddindən artıq çətindir, çünki biz ruslaşmışıq, tamam ruslaşmışıq. Dərsliklər yoxdur. Müəllim bu şagirdə ana dilini nə öyrətsin? Dərslikdə yoxdur, bahadır, Azərbaycandan gətirib satırlar, bu da hamının cibini deyil. Bu şərait demək olar ki, mən bu başqa millətlərin mənə qarşı pisliyini görməmişəm, onu deyə bilmərəm. O hər yanda var nəsə.
Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyir ki, onlar Dərbəndə istənilən qədər dərslik göndərməyə hazırdırlar və buna imkanları var.
Orta məktəb kitablarının hamısını biz vaxtında pulsu çatdırırıq və çatdırmışıq.
Dedirək ki, kitablar var, çatılır, amma onların imkanı olmuş. Necə olur? Azərbaycanın kitab aparıb satırlar, deyil orada.
Onu deyə bilmərəm, biz pulsuz veririk kitab.
Hamısı üçün nəzərdə?
Hamısı üçün pulsuz. Demək, ora bizə nə qədər sifariş verirsə, biz o qədər veririk.
Yəni, sifarişi artırsalar, yenə verə bilərsiniz.
Bəli. Nə qədər lazımdır, verə bilərsiniz.
Bir çox dərbəndlilər isə orada son dövrlər Azərbaycan Dövlət Televiziyasına baxa bilmədiklərindən şikayət edirlər. Bu barədə də Ayna Abbasova ilə danışırıq.
Astıvı bir var idi, onu baxırdılar. Nəsə uşaqlarımız da öyrənirdilər. İndi o da yoxdur.
Göstərmə Astıvını.
Astıvı bir tamam yoxdur. Kimin antenası var, barbariski, o baxır. Kiminsə yoxdur, o da yoxdur. Siqnal da olmur aylarına. Sərhəddən başqa, televiziyada həsrəti. Onu da bizə çox gördülər. Olmayacaq, Azərbaycan, biz Prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişik, neçə dəfə məktub da yazmışıq.
Ayna Gilailə də iki nəfərdir, pis dolanmırlar, həyat yoldaşı işləyir, özü isə Dərbənd qəzetinin əməkdaşıdır. Amma ümumi götürəndə başqa müəllimlərə çətindir, Ayna belə deyir. Onun sözlərinə görə Dərbənddə Azərbaycanlı kişilərin çoxu işləmir. Qadınların 20% məktəblərdə, bağçalarda işləyir, qalanları da bazarda hal verilir. Dərbəndin bazarı da özü kimi çox millətlidir. Bura Dağıstanın hər yerindən, həmçinin Azərbaycandan da alverilməyə yetərincə adam gəlir. Bazarda hər cür musiqiyə rast gəlmək olur. Xüsusilə də Dağıstan xalqlarına məxsus sürətli oyun havaları var.
Mən Dərbəti oğluyam. Mənim adım Şəhmərdən Zavuz Kamil olur.
Nə satırsınız?
Mən nə satırım? Mən şəkərdir, pisirdir, düzdir.
Necədir vəziyyət? Necə yaşayırsınız?
Lap əntiqə.
İşiniz necə gedir?
Lap yaxşı, əntiqə, hər şey yaxşıdır. Heç bir yer dolaşmıyor, bir şeyliyə yoxdur.
Bəs vəziyyət, dolanışıq var?
Hər bir, hər şey yaxşıdır, hər.
Dolanışıq.
Hər vardır.
Mən istəyərdim ki, şəxsən burada, Dərbənddə Azərbaycanın pasal stovası bir nəsə bir hələ bir şey yaradılsın ki bizim gənlərimiz, bacılarımız, qardaşlarımız bunların bir şikayətləməğa burada bunların nötər hüququ çatsın. Bir Moskvadan gəlir ki, gid Moskvadan dokumenti var. Bu Moskvadan bu 7000 rəqəmlə pulu yoxdursa, Moskvaya nətər ki sənə qardaş. Gəldi, ilişdi burada qardaş. Burada onun nətər verilər vəziyyəti onun aydınlaşdırılsın ki, bu bizim cəmatımız pis vəzdə qalmasın.
Azərbaycandan gələnlərin vağzalda düşürülüb çətin vəziyyətə qaldıqlarını, müraciət etməyə yer olmadığını Dərbənddə çoxları deyir. Onlar Mahaçqalada yox, məhz Dərbənddə hansısa nümayəndəliyin yaradılmasını vacib sayırlar. Bu problemlə üzləşənlər təkcə Azərbaycandan Rusiyaya gedənlər yox, həm də Rusiyadan Azərbaycana qayıdan azərbaycanlılardır. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycanın Dağıstanın paytaxtı Mahaçqalada konsulluq nümayəndəliyi açması barədə qərar artıq var və bu iş reallaşacaq. Ancaq Dərbənd məsələsinə də baxıla bilər.
Dağıstanda bizdə deməli belə konsul nümayəndəliyi açılması planlaşdırılır. Təbii ki, biz hər zaman araşdırırıq hansı coğrafi məkanlarda konsulluq nümayəndəliklərinin açılması daha vacibdir. İndi təbii ki, belə bir xahiş varsa, bu nəzərə alınacaq.
Şəhərdə gəzərkən yolüstü Dərbəndin Azadlıq meydanına da baş çəkdim. Bura böyük bir maşın dayanacağını xatırladır. Gündüzlər şəhərə gələnlərin çoxunun maşını öz sahiblərindən məhz burada azad olurlar. Burada azərbaycanlıları narahat edən məsələlərdən biri də onların diaspora adlandırılmasıdır. Deyirlər, şəhərin yerli sakinlərini belə adlandırmaq düz deyil. Ancaq təəssüf ki, bəzən Bakıda da belə hesab edirlər. Bu onların ziyanınadır. Amma bu deyilənlərə baxmayaraq Dərbənddə azərbaycanlıların adına küçələr də var. Yeni salınan mikrorayonlarda isə buna daha çox rast gəlinir.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərlə danışır.
Dərbənd Veteranlar Şurasının sədri, istifadə olan polkovnik Nəcəməddin Ağamirzəyevi tapıb, oradakı vəziyyətin onun təqdimatında necə səsləndiyini yoxlayıram. 83 yaşlı veteran digərləri ilə müqayisədə nikbin görünür. O, Azərbaycanın dağıstındakı azərbaycanlılara köməyindən razıdır.
Hələ Azərbaycan Dağıstanın bizi azərbaycanlıları bu tədris vəsaitini Azərbaycanda təmin eləməsi bu böyük bir işdir. Sonra bir neçə il bundan qabağa biz Dağıstan, Azərbaycan dostluq qatarı açdıq. O qatarla indi biz də gedirik, gəlirik, Azərbaycanlar gedir, gəlir.
Ağsaqqal indiki gənclərə Azərbaycana həmişə hörmət göstərməyi tövsiyə edir.
Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana vətənin ürəyinə toxuna bilər.
Müharibə veteranı sonda xahiş elədi ki, Dərbəndin yaxşı olması, təmizlənməsi, parkların qaydasına düşməsi üçün onlara kömək eləyək. Hər halda parklara baş çəkib vəziyyəti daha yaxşı öyrənməyə dəyərdi.
Hal-hazırda mən Dərbənd şəhərində Nizami Parkındayam. Park çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni, burada ağaclar qırılıb, ətraf bütün zibillikdir. Nizami Gəncəvinin heykəlidir. Heykəlin arxasında onun əsərləridir, Xəmsədən seçmələr. Diqqəti çəkən məsələlərdən biri odur ki, Nizami Gəncəvinin sağ əlində barmaqlar yoxdur. Park niyə bu gündədir?
Bu gündədir ki, bu parkı bir gün satmaq istəyirlər. Kimin pulu var, verib alsın bura. Onun ki, mən yiyəsizliyin nəticəsində. Heç olmaz ki, Azərbaycan prezidenti nəzdində, onun yanında Azərbaycanlıların marağını qoruyan bir komitə olmasın. Olmasın. Axı siz gedib Sibirdə, Surqutda, orada burada Azərbaycanlıların üstündə himayədarlıq aparırsınız. Niyə bizi yaddan çıxarırsınız? Bizim nəbzimiz sizinlə sinkron formada vurub. Axı, oman yerdən küsürlər.
Dərbəndlilər deyir ki, parkı qaydasına salmağa maddi imkanları yoxdur. Azərbaycanın başqa dövlətlərdə parklar saldığını görəndə həm sevinir, həm də ürəklərində qibdə hissi keçirib günaha batırlar. Ümid edirlər ki, nə vaxtsa onların Nizamisinə də növbə çatacaq. Nizamidən söz düşmüşkən, bir vaxtlar Dərbənd hökmdarı şairin əməyini qiymətləndirərkən bəxşişlərlə bərabər ona bir xanım da göndərmişdi, Afaq. Şeyx Nizami həmin Dərbəndli qıza evinin və qəlbinin yuxarı başında həmişəlik yer verdi. Onu özünə həyat yoldaşı elədi. Bugün Bakıdan Dərbəndə gedən Nizaminin heykəli isə bəlkə də onun bütün daş surətlərinin arasında ən bəxtsizidir. Nə isə, Nizaminin əhvalatını yekunlaşdırıb, nəhayət ki, yavaş-yavaş Dərbəndin əsas hissəsinə, köhnə şəhərə üst tuturuq.
İndi biz hal-hazırda köhnə şəhərdəyik.
Biz hal-hazırda artıq köhnə şəhərdəyik.
İndi biraz əvvəl qala qapısından içəri keçdik. Hansı qapı idi o?
Qala qapıdan içəri keçdik.
Qırxlar qapısı
sayı. Qırxlar qapısından, bəli.
9 qapı olub da əvvəllər səhv eləmirəmsə.
9 qapı olub Dərbənddə. Bu kilsə məscididir, bəli.
Niyə kilsə məscididir bu?
18-ci əsrlərin sonlarına kimi burada Rus əskər zabitlərinin üçün bir ibadətgah kimi buranı yaradıblar. Birinci Pyotrun göstərişi ilə. Bir xeyli keçəndən sonra bu məscidi müsəlman başlayırlar. İndi kilisə məscidi bu saat alıb tövbə məscidi. Dərbənddə belə xırda məscidlər çoxdur. 20-yə kimi belə xırda məscidlər var.
Qədim Cümə məscidi isə memarlıq baxımından daha da diqqəti cəlb eləyir. məscidin axındı yerində olmadı. Ona görə də bu ətrafda yaşayan mümin 73 yaşlı bir qədir ağa ilə bir az imandan, adət-ənənədən, böyüyə kiçiyə hürmətdən danışdıq. Dedi, adət də var ənənədə. Əməl eləmək məsələsi isə tərbiyədən asılıdır. Tərbiyə də ki, böyüklərdən götürülür.
Öyüdə böyük edirsən, kiçiyi də anlasın. Böyüdə məni kiçiyi namını içəydi.